Ersen s prírodnými výťažkami vám pomáha navrátiť vnútorný pokoj, zbaviť vás podráždenosti a obnoviť psychickú rovnováhu. A nevyvoláva závislosť, takže ho môžete užívať aj dlhšie. Pokojne. Ersen je liek na vnútorné použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Predsudky a stereotypy ovplyvňujú naše každodenné rozhodnutia a medziľudské vzťahy často viac, než si uvedomujeme. Odkiaľ však pochádzajú? Naša myseľ má tendenciu kategorizovať a zjednodušovať, aby sa vo svete lepšie orientovala. Ale ako súvisí táto potreba s tvorbou stereotypov? A čo môžeme urobiť preto, aby sme prekonali predsudky, ktoré často ovplyvňujú naše rozhodovanie a správanie? Dnes s psychologičkou Lenkou Uherovou preskúmame, ako vznikajú predsudky, prečo sú také silné a čo môžeme urobiť, aby sme sa od nich oslobodili.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň, vitajte.
Ďakujem, že ma tu máte.
Aké najčastejšie stereotypy sú zakorenené v našej spoločnosti, ak sa to dá možno takto nejak v krátkosti popísať?
Ako ste veľmi dobre v úvode povedala, tak ako keby je to taká stará známa vec, alebo že má to nejaký význam v histórii, až by som povedala, že až evolučne. Mm-hmm. A podľa toho aj tie najčastejšie stereotypy, predsudky, predpojatosť, že potom sa môžeme trochu aj vyhrať s tými slovami, že čo sa za nimi skrýva, a tak pochádzajú ako keby naozaj, že z takého toho evolučného strachu z niečoho, čo nepoznám, z inakosti, z odlišnosti, z rozličnosti, a ktoré nás ako keby malo chrániť pred niečím, o čom nemáme dosť dát, poznania a informácií. Tak vlastne sa vytvorí rýchlo nejaká ako keby zo všeobecnenia alebo nejaký pred, hej, že aj keď si to rozložíme, to slovo pred, súdok, že ešte pred tým niečo odsúdim. A je to vlastne z dôvodu nedostatku dát a evolučným významom bolo sa chrániť pred niečím, čo nepoznám a nemám dostatok informácií o tom.
Čiže vtedy nás to chránilo pred nebezpečenstvom a stále si to tak ešte dedíme a stále si to so sebou nesieme napriek tomu, že v podstate už zas až nám toľko toho nebezpečenstva možno, že nehrozí.
Ono toto je na tom presne to zaujímavé, že malo to nejaký význam alebo tú ochrannú funkciu, ale keď hovoríme o evolúcii, tak mám taký pocit, že zabúdame na to, že v akých medziach rokov sa bavíme, že evolúcia znamená milióny rokov nejakého vývoja, že to nie je 10 ročia alebo 100 ročia, že nejaký homo sapiens sapiens, ktorý je 200 000 rokov na tejto planete, tak objavoval nejaké miesta, nepoznal možno oblasť väčšiu ako 30 kilometrov, nikdy nestretol viac ako 30 ľudí svojho druhu za celý život. A keď hovoríme o evolúcii, tak myslíme tým toto. Mm-hmm. A zároveň ale ako keby netreba zabúdať na to, že ten svet je úplne iný od vtedy. To znamená, že ten náš predok nemal žiadne zdroje informácií. Takže pre ňo tie predsudky, predpojatosti a zo všeobecnenia mali význam. A zároveň ale tým, ako sa spoločnosť vyvíjala, vylepšovala a proste rástla a vznikali rôzne ako keby systémové veci, inštitúcie, komunity a tak ďalej, tak ono to prestáva mať tú užitočnú funkciu. Mm-hmm. Lebo ako keby odvolať sa teraz na nedostatok dát a informácií v tejto dobe. Tak potom sa môžem naozaj vyhovárať na tú evolúciu a ochrannú funkciu, lebo teraz naozaj to nie je adekvátne pri tak jednoduchej dostupnosti informácií a dát.
Teraz je ich občas až nadbytok.
Presne tak. A možno práve to, práve to je preťažujúce až niekedy.
No ale z toho mi vychádza, že aj keď si to vlastne často neuvedomujeme a veľakrát asi nechceme pripustiť, ale keď sa teda rozprávame o tej evolúcii, že tak tie stereotypy a predsudky má pravdepodobne každý z nás.
Áno.
A čo to hovorí o našej spoločnosti, že ich má každý?
Ja by som to povedala takto, že budem vychádzať zo svojej práce s ľuďmi a práce so skupinami, že veľa vzdelávam skupiny a vzdelávam ich aj presne v týchto témach. A vysvetlím, že možno tak zoširšia, že prečo. Ukazuje sa, že čím menej predsudkov vo svojom naratíve a nejakom prístupe k ľuďom, k fungovaniu, k kooperácii mám, tým jednoduchšie, funkčnejšie a efektívnejšie dokážem kooperovať s inými ľuďmi v skupine. Mm-hmm. A keďže my potrebujeme vedieť kooperovať v skupine, pretože mnoho našich aj fyziologických, aj psychologických potrieb sú plnené druhými ľuďmi alebo skupinou, tak ja by som to úplne až tak prepojila, že čím menej mám vo svojom životnom naratíve predsudkov a predpojatostí a takýchto vecí, tým lepšie, jednoduchšie a efektívnejšie sa mi darí naplňať svoje potreby v práci, medzi ľuďmi, v spolupráci, v kooperácii a tak ďalej. A z mojej tej skúsenosti, keď chodievam školiť, tak ja sa nesnažím o tom, že poďme si teraz všetci tu spolu vymazať všetky predsudky a nemať žiadne predsudky a poďme do všetkého s otvorenou mysľou, že v niečom by to bolo aj také akože naivné, zromantizované, jedna vec. A na druhej strane by sme mohli ako keby reálne uvažovať o tom, či je to vôbec reálne, že či je to možné. A pretože mnoho vzniká, alebo mnoho z nich aj nielen, že vzniká, ale funguje na nevedomej úrovni. Uh-huh. A je dôležité, alebo to, čo ako keby stačí a je dostatočne užitočné na tej ceste, má ten život ľahší, kvalitnejší, je uvedomovať si ich. Že vedieť o tom, aktívne s tým pracovať a uvedomovať si, že v čom ma to môže limitovať, v akej spolupráci mi to bráni, napríklad v akej komunikácii mi to bráni, prečo v tomto vzťahu nedosahujeme to, čo potrebujeme, možno mi to tam bráni a tak ďalej a tak ďalej.
K tej práci sa ešte dostaneme. Len aj vy ste na úvod povedali, že predsudok, stereotyp, predpojatosť. Tak poďme si povedať možno nejaké drobné rozdiely, že medzi tým, alebo že či to spolu jednoducho súvisí, že tie slova.
Oni sa aj v literatúre zamieňajú veľmi často, že keď som sa ja sama zamýšľala, lebo v angličtine je mnoho tej literatúry, ktorá vo vedeckej komunite vychádza a mnoho z nej nie je vôbec preložených, to sa potom niekedy posluchači na mňa hnevajú za tie anglicizmy, ale naozaj ešte ako keby ten ekvivalent nie je bez toho prekladu. A napríklad takto som skúmala to slovo, teda celá jedna kniha je o rôznych bias. Hej, že bias mi to tiež v slovenčine sa to začína používať. A keď som sa snažila vypátrať, ako by sa to dalo adekvátne preložiť, tak to preložilo takými viacerými variantmi, že aj predpojatosť, aj predsudok. Hej, že vyberme si, že mám taký pocit, že to je taká hra so slovami. A keď budem hovoriť, ako keby, keď budem zamieňať, tak pri predsudku myslím zovšeobecňovanie, vytváranie súdov, ktoré sú poškodzujúce, neúplné a bránia nám, limitujú nás v poznávaní. A keď budem hovoriť bias, tak len vysvetlím dopredu, lebo naozaj sa to nedá úplne adekvátne preložiť, tak budem hovoriť o spôsobe, ako naša myseľ združuje a ako keby dáva do skupín nejaké dáta, a nevždy to robí dobre. A tiež ten bias vo svojej podstate nám ako keby zamedzuje schopnosť vnímať veci v pravom slova zmysle. Mohli by sme to dať ako keby tak, že keď pracujem s biasom, tak pracujem s tým, že si to uvedomujem a pracujem s tým. A tie predsudky sú naozaj skôr vnímané ako keby tým okolím na mne, že, hej, že mám nejaký predsudok voči niečomu aj neuvedomený.
Čiže predsudok si neuvedomujeme viac menej.
Chceme pracovať na to, aby sme si to uvedomovali, ale väčšinou je naozaj neuvedomený.
No, často ho preberáme aj mimovoľne a nekriticky. Je teda skôr získaný?
Tak tá evolučná teória hovorí, že tá schopnosť toho mozgu alebo tá tendencia toho mozgu je akože z evolúcie, čiže vykreovaná dedičnosťou, ale mnoho sociálnych výskumov a experimentov, keď sa toto snažili ako keby vyriešiť tú otázku, čo je získané výchovou, čo sa učíme pozorovaním a podobne, tak v každom jednom výskume malých detí, ktoré ešte neboli vystavené nejakým názorovým základňam, tak sa nevyskytovali.
Lebo aj toto, keď som si tak predstavovala nejaké malé bábätko v úplnej bubline, že by sa nestretávalo presne s tými stereotypmi, alebo s tými predsudkami, takže či by potom, keď je už v dospelej forme v nejakej spoločnosti, takže či by sa to v ňom ukázalo, alebo by proste iba nechápalo, že prečo niečo my berieme inak, lebo napríklad aj mnohé rodové stereotypy majú taký skrytý obsah, keď prepojím s tým dieťaťom, mm-hmm. takže v detskej knižke je vyobrazená mama, ako umýva riad a otec proste pozerá televízor.
Náš obľúbený šlabikár.
No, presne. Takže že keby toto dieťa to nikdy nevidelo, tak ono by nemalo akože zaužívané to, že áno, tak tá mama má upratovať, má robiť toto a ten otec akože chodí do práce, nosí peniaze a potom má doma oddychovať.
Áno, veľmi dobrý príklad, mm-hmm. že akú obrovskú moc má v tom tlač, médiá, sociálne siete, že obrovskú moc má v tom, ako keby to, čo prichádza z tej skupiny, alebo ako keby čo je tlmočené tej skupine ľudí. Samozrejme, že to môžu ako keby aj samotní rodiči alebo primárni opatrovníci mm-hmm. vytvárať tu ako keby tie predsudky rôzne. A niekto by sa mohol spýtať, že a nebude to dieťa potom napríklad, že v nebezpečenstve, keď ono ako keby si nevytvorí to zo všeobecnenia a zažije, ja neviem, nejakú nepríjemnú situáciu s nejakým človekom z nejakej komunity a bude sa ďalej do tej komunity snažiť dostať, alebo že nebude sa vystavovať nebezpečenstvo, lebo to je taká klasická dilema, ktorú mne prinášajú na tých školeniach. A moja odpoveď je, že každý jeden cicavec a takisto ešte viac ľudské mláďa, keď sa narodí, je prirodzene zvedavé. Ono má veľmi silno vrodenú tú tendenciu získavať tie informácie, nové a nové, a cez tú zvedavosť. To neznamená, že nemá mať k tomu pridanú opatrnosť. Mhm. Ale opatrnosť nie je predsudok. Hej, čiže keby sme povedali taký akože zjednodušený príklad, tak stala sa mi nejaká nepríjemná situácia v tomto lese. Alebo v tomto parčiku. Mm-hmm. Tak reakcia, ktorá je limitovaná tým predsudkom, bude nenávidím prírodu. Príroda je katastrofálna a proste všetko treba vypáliť. Mm-hmm. A človek síce ďalej opatrný, ale stále zvedavý, si povie, v tomto konkrétnom lesopárku sa mi stala táto situácia, potrebujem sa o tom dozvedieť viac. Potrebujem sa dozvedieť, akú veľkú úlohu v tom zohrával samotný lesopark, príroda, alebo aké iné ešte premenné tam môžu byť, ktoré, keď porozumiem, mi pomôžu byť viac bezpečí.
Že za tú moju negatívnu skúsenosť nemôže teraz každý jeden les a každý jeden park, ale len tento jeden konkrétny, tak tu budem opatrnejší, ale neznamená to,
alebo ma to stretávať. Presne, alebo ma to motivuje získať viac informácií, viac tomu porozumieť, viac mať dát a možno v niečom zistím, že nejaká konkrétna informácia je naozaj nebezpečná. A teraz to ma môže podporiť v tom, že napríklad dobudovať si nové zručnosti, alebo hej, že niečo vylepšiť, alebo možno vylepšiť tú situáciu, ktorá viedla k tomu nebezpečenstvu. Mm-hmm. Že ľudia sú šikovní, kreatívni.
No, medzi také aj najčastejšie tie rodové stereotypy podľa mňa patrí aj to, že muži musia zaščeliť tomu tlaku, že musia byť silní a nejak neprejavovať úplne emócie, zatiaľ čo ženy ako keby sa počíta s tým, že budú viac emočné, ale očakáva sa od nej aj nejaká taká podradenosť alebo nadmerný dôraz na vzhľad. Sú toto možno faktory, ktoré najviac prispievajú k vzniku tých predsudkov? Že sú to také považované možno, že za nejaké najčastejšie a že majú aj ľudia, ktorí si myslia, že tie predsudky nemajú?
Akože štatisticky, preto bol taký obrovský ten, ako by som to povedala, feministické hnutie a toto všetko, lebo ten predsudok ako keby historicky spôsoboval to, že ženy nemohli voliť, nemali základné ľudské práva. A keď sa pozrieme na akúkoľvek menšinu, tak je týmto ohrozená. Len ako keby ten bizár v tej menšine je to, že je polovica planéty sú ženy. A dialo sa to, že tých dát bolo naozaj, že dalo sa ich zobrať veľa a nerobilo sa to dlhodobo. Mm. Že áno, je to taký veľmi častý a dokonca by som povedala, že môže v niečom vyzerať nevinne. Lebo není za ním cítiť takéto nutne militantné, ako môžeme cítiť za nejakými inými predsudkami. Mm. Ja neviem, takým, akože také niečo militantné môže byť, že nezoberiem tohto človeka do práce, pretože má inú farbu pokožky pleti ako ja. Mm-hmm. Hej, že to je také, akože naozaj, že to hneď znie, že hneď nás to tak ako keby upúta. Alebo napríklad niekto je veľmi starý, ja s ním nechcem spolupracovať, lebo to je človek, čo je proste starý a určite nevie už tak dobre rozmýšľať a má pomalé myslenie. Hej, že opäť. Ale že ohľadom toho gendru, tak ono to vie byť také veľmi nevidné. Hej, že aj častokrát, preto aj niekedy to tak môže znieť, že už sú v tom ženy alebo spoločnosť taká strašne precitlivá, lebo ono je to v takých veľmi nevinných nuansách sa to prejavuje. Mm-hmm. Že ty budeš určite šťastná, lebo som ti kúpil vysávač. Že môže to byť s dobrým úmyslom, že také nevinné, hej, ale že ako keby v niečom sa podporuje ten genderový stereotyp, že to, čo teba robí šťastné, je upratovať pre druhých ľudí, alebo starať sa o domácnosť, ktorej sú aj iní ľudia. Môže to spôsobiť ako keby nejakú aj vnútornú ako keby inkongruenciu alebo nesúlad, že a keď sa z toho neteším, som zlý človek, alebo znamená to, že nie som vďačná, ale ja sa cítim vďačná, zároveň sa z toho až tak neteším, že a toto môže potom ako keby normálne skomplikovať taký jeden narodeninový večer alebo vianočný.
Mm-hmm. Ono to vyzerá ako taký pozitívny stereotyp, že niečo mi to však, áno, buď kúpil som ti vysavač, alebo ešte keď sa možno povie, že starší ľudia sú skúsenejší, alebo že muži sú lepší v matematike, ženy sú empatickejšie a tak ďalej. To tiež vlastne môže vytvárať nejaké nerealistické očakávania a takisto aj tlak zase na tých ľudí, ktorých sa to týka. Aj keď to môže vlastne pôsobiť takto nevinne.
Presne. Že aj ako keby mohli by sme povedať, že pozitívny predsudok má rovnako negatívny efekt na to naše prežívanie ako ten negatívny. Pripisovať niekomu alebo zovšeobecňovať, ja neviem, napríklad by sa mi podarilo veľmi dobre vyriešiť nejaký, ja neviem, hlavolám alebo nejakú problematiku v práci a teraz dostanem ako keby taký predsudok, že vždycky sa spoliehame na Lenku v tomto, ona to vždycky spraví, to je matematická hlavička. A teraz to môže pre mňa byť obrovsky zaťažujúca záležitosť, kedy som ako keby možno zúskostnená alebo preťažená tým, že nikdy nesmiem sklamať to očakávanie. Tam je pekne vidieť to, že ten predsudok je proste zovšeobecnenie, ktoré nám bráni byť tu a teraz v konkrétnej realite pripravený vnímať reálne dáta.
Ja by som ešte chcela poukázať aj na jeden výskum, ktorý ma zaujal, že atraktívne ženy môžu byť vnímané ako menej kompetentné, najmä v profesiách považovaných za technické alebo teda v úvodzovkách mužské. A tento efekt je známy ako beauty penalty, kde atraktivita vedie k podceňovaniu schopnosti. Naopak, v niektorých oblastiach môže byť tá atraktivita zase výhodou. Potom ale prichádzajú reči o tom, že ako sa tá žena na nejakú konkrétnu pozíciu dostala. A ďalej v tom výskume zase bolo poukázané, že naopak atraktívni muži sú vnímaní ako kompetentnejší. Mm-hmm.
Ten výskum je veľmi zaujímavý a od neho sa potom odvíjali ešte iné ďalšie výskumy. A spomínané sú v knihe Férova práca, inak ak by to nie, lebo neviem zdroj presné toho experimentu. A tam je spomenuté, že urobili experiment, veľmi zaujímavý, že s veľmi zaujímavým ako keby zdrojom, že rozdelili do rôznych skupín ľudí, kde mali byť akože na mítingu, kde bude preberaná nejaká nová stratégia v nejakej organizácii a tak ďalej. A dostali, vždycky bol manažér alebo oznamovateľ niekto iný. Hej, polovica žien, polovica mužov. A oni dostali všetci rovnaký scénar. Čo majú povedať, že presne ten istý scénar dostali. A presne to mali povedať rovnakým neutrálnym hlasom všetci. A potom dostali títo ľudia, ktorí na tom meetingu boli, dostali zoznam charakterových črt. A mali zakružkovať tie charakterové črty, ktoré definovali buď toho rozprávača alebo rozprávačku tých zmien organizačných. Mužom pripisovali za to isté povedané takým istým spôsobom charakterové črty ako rozhodný, priebojný, dá sa na ňo spoľahnúť, hodný rešpektu, silný, odolný. Za to isté žena bola. Z angličtiny, že bossy, že šéfkárska, alebo labilná, hysterická, emocionálna, direktívna, necitlivá, hej, že ako keby za to isté. A teraz toto není, že hovoríme škaredo o mužoch, lebo toto isté, tá skupina respondentov bola polovica žien a polovica mužov.
Že aj tie ženy, presne hodnotili tak. Tie ženy
za také za isté také správanie.
Rovnako. Ako tí muži.
Kriticky a s predsudkami, rovnako ako muži. Čiže ono sa to netýka, ten predsudok samotný sa netýka jedného pohlavia, ale že to je ako keby spoločenská tematika.
Sú niektoré predsudky také univerzálne, že zdieľané naprieč rôznymi kultúrami, lebo mám pocit, že aj toto je napríklad takisto, takže že v rôznych kultúrach, ale keď sa pozrieme aj na nejaké menšiny, tak takisto sa to tiahne v kultúrach, že je to viac menej rovnaké.
Tuto mi tak napadol jeden výskum, ktorý som už ale dávno čítala, možno pred 8 rokmi to bolo, aj som ho dlho už necitovala. Bolo to za Bushovej vlády, keď tam bol prezident, robili taký obrovský screening ohľadom predsudkov a akože rasizmu voči latino obyvateľom. Mm-hmm. A veľmi pekne tam vysvetľuje, že tú kvalitu toho predsudku, myslím si, že tento výskum to veľmi dobre ukáže, čo sa tu aj my dve snažíme povedať. Najsilnejší je predsudky a najsilnejší ako keby nenávisť a nenávistné komentáre a zovšeobecňujúce v negatívnom slova zmysle boli tým väčšie, čím ďalej od mexickej hranice ten obyvateľ vyplňal dotazník. Čiže čím menej skúsenosti s reálnym obyvateľom Latinskej Ameriky, tým väčší a dramatickejší predsudok mal. Že reálne, keď si predstavíte mapu Ameriky, tak na kanadskej hranici najviac neznášali latino obyvateľov a najväčšie predsudky voči nim mali, pričom sa s nimi stretli minimálne. A najviac, kde reálne s nimi boli v kontakte tí americkí občania dennodenne, tak mali najmenšie a najpriateľskejšie ako keby tie komentáre voči nim.
Čiže tá skúsenosť bola naopak pozitívum v tvorbe tých
predsudkov. Že tie reálne dáta rozpúšťajú predsudky.
No v tomto je presne veľmi pekne vidieť aj to, že naozaj tie predsudky sú často prebraté, že my ani nemáme negatívnu skúsenosť, tak ako presne. Oni nemali negatívnu skúsenosť s Latinoameričanmi, ale len to proste prebrali. Bolo tam aj spomenuté možno, že odkiaľ, alebo že by
sa
tomu venoval ten výskum?
Ten výskum potom sa veľmi často používal pri apelovaní na tom, že ako vlastne ovplyvňuje to, ako ich zobrazujú. Že ako tú populáciu zobrazujú v televíznych novinách, v médiách, ako sa zobrazuje tá populácia ľudí.
Ono je aj veľmi jednoduché útočiť na nejakú menšinu, ktorá sa často ani nevie brániť. U nás to vidíme, vidíme tiež takisto buď voči Rómom, alebo voči LGBTI+. Tiež sú vlastne takým terčom veľmi často, veľmi jednoduchým. A takisto, aj keď na to nie sú zatiaľ žiadne dáta, ale asi najviac ich odsudzujú práve tí, ktorí sa nikdy s nimi nestretli alebo nikdy nemali ani žiadnu skúsenosť. A už vôbec nie teda negatívnu. Prečo máme takú tendenciu vnímať svet cez rôzne takéto možnože skratky a také jednoduché kategórie?
Pre niektorých ľudí je už to, ako teraz ten svet je, príliš komplikované. A my máme takú potrebu zjednodušovať, že to je ako, my máme v mozgu takú schopnosť, ráta sa to medzi kognitívne schopnosti, že analýza a syntéza informácií. Že analyzovať nejakú novú podnet alebo nejakú novú skúsenosť a z toho, čo som analyzovala, zosyntetizovať, čiže zase to spojiť do nejakého celku. A my túto tendenciu spájať do celkov máme ako keby veľmi silnú. Lebo keď niečo spojím do celku, tomu porozumiem a tým pádom to mám porozumené a uzavreté a hotovo. Ďalej mi to nespôsobuje ako keby žiadny diskomfort. A teraz túto istú teóriu zoberme do toho, čo hovoríme, že niektoré témy, niektoré ľudské bytosti, niektoré situácie, niektoré sociálne koncepty sú veľmi komplikované na to, aby sme mohli za 5 minút urobiť analýzu, syntézu a uzavretie témy. Ja mám ľudí veľmi rada a študujem ich celý život. A nedokážem povedať, že ľudia sú a povedať jednu uzavretú vetu. Možno sa mi to nikdy ani nepodarí do konca života uzavrieť ako keby tento zovšeobecňujúci klaster alebo do nejakého výroku. A že toto je ako keby to, čo je proste preťažujúce, že teraz ako keby všetci ľudia, to nikdy tak nebolo historicky, že sú bombardovaní aj témami, ktoré sa ich nemusia týkať. Alebo že ku ktorým nemajú jednak dostatok informácií, ale ani si ich nezískavajú. A iba s tým málom, čo k ním príde, si vytvárajú ten uzáver. Aby, že o to nie sú zlí ľudia, pozor. Že ja rozumiem tej potrebe, že je to pre mňa preťažujúce, je to nové, nerozumiem tomu. a tejto maličkej časti mám pocit, že rozumiem, tak si to cez ňu uzavriem. Tým pádom to mám ako uzavretú tému, ďalej ma to nezaplavuje alebo nezaťažuje a hotovo. Uh-huh. Hej, že, lebo potom to vyzývať na súboj, hej, že voči predsudkom sa bojuje tak, že sa vyzývajú na súboj. Ale to sa potom, ako, to je ťažké, uh-huh. Hej, že, lebo už to mám uzavreté, je mi tak dobre. A to, aby som sa do toho začala ňúrať a vyzývala to na súboj, tak potrebujem zažívať niekde nejaký nekomfortný úspech alebo niekde sa mi nebude dariť a uvedomím si, že to, že mám v tomto predsudky, mi bráni sa mať lepšie alebo niečo dosiahnuť a tak ďalej.
Je tam aj obava z toho, že ľudia sa boja povedať, že nevedia, respektíve, že nerozumejú niektorej téme.
Presne tak, alebo nemám na to názor, lebo nemám dostatočne veľa informácií o tom. Neviem sa k tomu vyjadriť. Jo, toto mi veľmi chýba v spoločnosti.
Hej, že radšej sa tvárime, že máme na všetko názor a všetkému možno rozumieme a uzatvárame, tak ako ste povedali, že je to vtedy pre nás také jednoduchšie.
Keď je to osviežujúce, že aj posluchači, že len si to tak s nami predstavte, že aké by bolo osviežujúce počuť niekedy od ľudí také úprimné a autentické, že fú, vieš čo, že táto téma mi není blízka, že nemám k nej taký názor.
Mm-hmm.
Wow. Že ako to znie príjemne, nie?
Áno. Akú rolu hrajú v predsudkoch emócie, napríklad teda strach?
Keby vymažeme z človeka všetky emócie, čo sa samozrejme nedá, akože hypoteticky, keby sme vypli mu túto schopnosť mať emocionálnu reakciu, tak neexistuje predsudok.
Ako sa dá s nimi pracovať, teda s tými predsudkami, keď sú nevedomé?
Ono, ako keby existujú aj také v sociálnej práci a akože v nejaké systémové také vzdelávania, šírenie osvety, hej. Ja som bola v integrovanej škole, kde boli moji spolužiaci hluchonemi. Ja som si tak všimla, že ja ich mám úplne zaradených akože normálnych ľudí. Že nepripadá mi to v ničom nejak divné, nejak sa nad tým nepozastavím, keď niekoho z nich stretnem alebo tak. A všimla som si, že keď je so mnou vtedy nejaká kamarátka alebo niekto, kto nechodil so mnou do tej školy, tak majú potom milión otázok. A to je super, lebo teda chcú viac dať, ale že akože ako fungujú tí ľudia, im odpovedám, že tak ako my, že... Hej, že mám s nimi ten zážitok. Ale nechodila som, ja neviem, do integrovanej školy s nevidiacimi. Čiže tam si viem predstaviť, že tam zase ja nemám dostatok a môže mať nejaké nevedomé predsudky. A môže mi to potom brániť, vytvárať si plnohodnotný vzťah s človekom, ktorý je taký. A ak by som si to všimla, tak vyzvem ten predsudok na súboj. Ono to naozaj v praxi znamená tak, že čím si viac uvedomujem, že mám takéto interné súdy, tým ich budem mať menej. Oni sa už tým samotným uvedomením v niečom rozpúšťajú. Hovorím taký príklad s pavúkom, že keď viem, že kde v tej miestnosti je pavúk a ako ma reálne ohrozuje, že či je jedovatý, není, či spí vtedy a vtedy, alebo či, hej, aký je útočný, tak sa viem lepšie na to pripraviť a mám menší strach, ako keď ma niekto dá do čiernej miestnosti a povie, možno je tam jedovatý pavúk. Vtedy môj level strachu, tendencií k predsudkom, k súdom, zo všeobecneniam bude veľmi, veľmi vysoký. Ale už len ten moment toho poznávania, hej, že poznávať, tak to samotné už ako keby znižuje ten počet vašich nevedomých predsudkov, ktoré môžete mať.
Len sú ľudia, ktorých by ovládal ten strach a asi by ani nemali otázky, len by sa tak akože obávali, že niečo by sa tu stalo a nesnažili by sa zisťovať viac o tých ľuďoch a že ako fungujú. Ako by sa dalo možno že s týmto pracovať, keď ľudia cítia, že ten strach ich naozaj tak veľmi ovláda?
Pracovať a poznávať ten strach. Hej, že nemusia poznávať hneď ako keby ten podnet alebo zdroj toho strachu a ten získavať dáta o tom zdroji strachu, ale môžu zostať na chvíľku len sami so sebou a poznávať ten strach. Či im ten pocit niečo pripomína, či ho mávajú aj v iných situáciách, ako ich ovplyvňuje v rozhodovaní, ako ich ovplyvňuje v tom, ako spolupracujú, aké majú vzťahy, ako sa cítia. A poznávať ako keby ten strach samotný. Že nemusia sa zameriavať na tú skupinu ľudí alebo niekoho, ale na to, o čom to pre nich je. Že v čom ich to reálne ohrozuje, prakticky, napríklad v bežnom fungovaní, alebo práve teraz, keď pociťujú ten strach. Že o čom ten strach hovorí, lebo myslím si, že je jasné, a v psychológii je to taká bežná vec, že keď je strach iracionálny, neplní svoju funkciu.
V odburávaní rasových či etnických predsudkov mi napadá, že vtedy vie napríklad pomôcť aj cestovanie. Že ľudia, ktorí viac cestujú, tak oveľa menej majú týchto predsudkov. Možno ešte aké nejaké ďalšie nástroje by sme mali, aby sme sa priblížili k tej hranici?
Ono to vlastne je veľmi taká pekná metafora toho, že získavajú nové informácie a dáta. Mm-hmm. Hej, že naozaj spoznajú tých ľudí. Akože ja by som povedala, že keď sa chcem vyjadrovať témam a nemám s nimi skúsenosť, tak ísť tú skúsenosť získať. Ak nemám záujem o to získať tú skúsenosť, je úplne v poriadku a je úplne OK a legitímne ju nezískavať, nemať o ňu záujem, ale zároveň aj vzdať sa tomu, že sa k tomu vyjadrujem alebo rozhodujem niečom za tých ľudí.
A aké nástroje majú ľudia, ktorí čelia stereotypom a predsudkom?
Veľa sa musia ako keby vedieť oprieť o vlastnú sebahodnotu, o svoju komunitu ľudí, kde zažívajú prijatie a akceptáciu a porozumenie. Ale je to ťažké. A mnoho ľudí kvôli tomu, aké predsudky zažívajú, a robia veľké životné rozhodnutia, akože také, že zmeniť si celkom život, kde bývajú, čo pracujú, ako robia, s kým robia, že robia obrovské, ako keby také tie najzásadnejšie zmeny v živote, že sa až niekedy vykorenia, len aby sa o seba postarali, aby sa ocitli v spoločnosti alebo na mieste, kde sú v bezpečí. A to je vlastne ten paradox, že ten predsudok vzniká, aby bola tá strana s predsudkom v bezpečí a nevedome a počase vlastne spôsobí to, že ten predsudok vytvorí nebezpečie pre tú stranu druhú.
Vtedy sa iba tá jedna strana cíti bezpečne, ale tá druhá kvôli niekomu v podstate cudziemu, ktorého život sa absolútne nijak netýka, tak musí absolútne zmeniť svoj život kvôli tomu, aby nečelil tomu strachu a tým urážkam a všetkému. Áno, možno, že to by bolo tiež nejakým nástrojom na uvedomenie si tej strany, ktorá má teda tie predsudky, že keby museli oni odísť a zmeniť svoj život kvôli niekomu, že kto na nich jasne poukazuje.
A že aké obrovské formatívne to je pre tých ľudí, že aký zásadný nekomfort sa im tým vytvára v živote. Ja mám, neviem prečo teraz takú silnú potrebu, keď som tak počúvala aj, čo ste hovorila, povedať, že to, že sa mi niečo nepáči, neznamená, že ma to ohrozuje. Alebo že je to pre mňa nebezpečné. Môže sa mi to ďalej nepáčiť. To ale neznamená, že tomu zabránim v existencii.
Mne sa zase veľmi páči také uvedomenie, že veď mňa sa to vlastne nijak netýka, nijak mi to neubližuje, nijak to neovplyvňuje môj život a že to tiež by bolo fajn, keby si niekedy tí ľudia uvedomovali, že naozaj sa ich to absolútne vôbec, život iných ľudí sa ich vôbec netýka. Tie slova, ktoré rozprávame o druhých ľuďoch, môžu ubližiť úplne rovnako ako činy.
Tým, ako sa snažím ochraniť ja cez predsudok, sa vlastne ja stávam agresorom. Hej, že sa tam ako keby pretočia tie role. Ako keď napríklad niekto sa cíti v ohrození, ja neviem, na živote a nevyhodnotí situáciu správne, lebo nemá dosť dát a napríklad zastrelí suseda, ktorý si išiel, ja neviem, zobrať kosačku na dvore. Hej, že to je také veľmi podobné tomu, že akú silnú konsekvenciu môže mať taký neuvedomený predsudok. Že ja idem v mienení seba ochrániť, ale tak zle prečítam situáciu, že ja sa stávam agresorom v živote niekoho iného.
A prekonávanie tých predsudkov vie byť veľmi výhodné a nie len teda pre nás, ale celkovo pre spoločnosť.
A tým, ako spoločnosť napreduje a my posledných pár tisíc rokov, z tých 250 tisíc, pár posledných tisíc rokov žijeme vo väčších komunitách ako 50 členných. Hej, že to boli iba malé kmenia komunity, ktoré fungovali, ale tým, že sme si uvedomili výrazné výhody väčších spoločenstiev a vedeli sme tým pádom vytvárať systémy a inštitúcie, lebo 20 ľudí alebo 50 si nevytvorí neurologické oddelenie. Alebo si nevytvoria legislatívny systém. Okay, že proste to sa nedá. A tým, že máme takéto vyššie potreby a vidíme v tom obrovskú výhodu, tak sme začali spolupracovať stále s väčšími a väčšími komunitami a spájali sa do väčších celkov. Hej, že taký normálny prirodzený vývoj. A evolučne, z evolučnej psychológie, čím táto skupina bola heterogénnejšia, čím rozličnejšie druhy ľudí v tých komunitách bolo, tým ľahšie napredovala, tým viac potrieb ľuďom spĺňala a tým efektívnejšie reagovali na reálne nebezpečenstvo.
Keď si predstavíme, že úplne ideálny svet, duhy, jednorožce, bez predsudkov, tak možno aké konkrétne zmeny by sa mohli prejaviť v tých medziľudských vzťahoch a celkovo aj v atmosfére v spoločnosti?
Bolo by menej konfliktov, menej nesúladu, viac porozumenia a z toho by vyplývali lepšie dohody, viac naplnených potrieb cez tie dobré dohody. Potreby sa nenaplňajú, lebo je nejaká zlá dohoda alebo na nejakej strane to padá. Čiže viac splnených potrieb a menej minutých alebo zničených prostriedkov na dosahovanie tých potrieb, pretože by tá dohoda hneď fungovala. Akože znie to utopisticky, ale ja mám takú skúsenosť, že sa to v určitých menších komunitách darí a kde to reálne ich cieľ, akože niečo vylepšiť, poriešiť, pomôcť a tak ďalej. Mm-hmm. Tam sa nezahadzujú tým, akože že naozaj to poviem takým spôsobom, že robila som debriefing pre jednu zahraničnú skupinu, ktorá pracuje v takej mentálnej nemocnici, alebo teda nemocnici zameranej na duševné zdravie v Anglicku. A tam tí ľudia, naozaj som tam akože zažila prvýkrát to, že taká pripomienka nejakej tej utopie, čo si tu my hovoríme. A ja som tam teda facilitovala ten debriefing, lebo cieľom bolo, ako najlepšie môžeme pomôcť tým, ktorí nám teraz doviedli na liečenie, ešte sme sa s tým nestretli, ako najlepšie my môžeme im pomôcť a vyliečiť ich a pomôcť aj spoločnosti, aby sa im vrátili vyliečení a nie nebezpeční. Mm-hmm. A na tej skupine bol 50-ročný Ind, 23-ročná zdravotná sestra Černoška, starý pán Ír Echtovný s ťažkým prízvukom, bola tam pani, ktorá bola ťažko zdravotne postihnutá telesne, tiež tam bola líderka niekoho, potom tam bola baba s fialovými dredmi, proste potetovaná, lebo ona bola vedúca rehabilitácie. A tak som si povedala, že akí všelijakí rôzni ľudia z celej planéty, s rôznymi ako keby základňami, s rôznymi kultúrami, s rôznym vnímaním sveta a tu sa spojili a pomohli ľuďom, ktorí prišli na liečbu. Mm-hmm. Že ja som tým žila ešte niekoľko týždňov, že dá sa to a je to super. Mm-hmm. A keď tí ľudia tam neriešia, kto je aký, ale riešia, aký máme spoločný cieľ a čo nám môže pomôcť sa k tomu spoločnému cieľu dostať, to bola radosť. Mm-hmm. Že bola to ťažká práca, ale ja som z nej mala obrovskú radosť. Pritom častokrát myslím na to, že keby sme my vedeli národy, ľudia, takto sa že sadnúť si a nedebatovať o tom, kto je aký hrozný a kto ma ako ohrozuje, ale že máme my nejaký spoločný cieľ.
Uh-huh. A nebrať tých ľudí ako tie ciele.
Presne, presne. Ale ten cieľ je tá spolupráca. Nie zmeniť niekoho, alebo aby sme boli všetci rovnakí. Ale v tom, že my máme spoločný cieľ, aby sa ľudia mali dobre, aby boli v bezpečí, aby napredovali. Každý to chceme možno urobiť inak, to je v poriadku. Každý veríme, že k tomu vedie iná cesta, to je tiež v poriadku. Diskutujme.
Tá diskusia v spoločnosti určite stále ešte chýba, aj keď už sa to posúva viac a lepšie, viac sa o tom hovorí.
Ja som akože optimista.
Ale áno, veď v podstate aj ja som optimista. Pre mňa je zase tá inakosť veľmi atraktívna, pretože si myslím, že to naozaj obohacuje tú spoločnosť. Že ak by sme boli všetci rovnakí, tak by mi to prišlo také robotické a mne takí tí iní ľudia voňajú tou človečinou.
Neviem, či ste niekedy videla takú tú veľmi peknú reklamu, ktorá išla v Amerike ohľadom, to bola jedna z tých preventívnych programov proti predsudkom rasizmu a rôznym takýmto ako keby biasom. A tam ukazovali škôlkarov. Vlastne sa ich pýtali, mali takých svojich kamarátov, to bola integrovaná škôlka, a mali svojich kamarátov a sedeli teda v pároch, keď ich interviewovali, keď ich akože dotazovali. A sedel napríklad, že černošský chlapček s beložským chlapčekom a pýtali sa ich, že čo máte spoločné, tak hovorili, že máme radi uhorku, alebo radi sa hráme s týmto traktorom, alebo nemáme radi, keď ideme spať v škôlke. Uh-huh. Že dobre, a čo máte odlišné? A tak to boli také skupiny, že títo dvaja chlapčekovia. A potom tam bolo dievčatko na vozíku s dievčatkom normálne chodiacím. A takéto tam boli. Samozrejme, všetci dospelí, ktorí to pozerali, hneď ich prvé napadlo. Mm-hmm. Že ty si čierny, ja som biely. Ty nevieš chodiť, ja viem. Tí deti to vôbec nepovedali. Oni sa tak na seba pozerali, že viem. Ty máš rada puding a ja neznášam puding. Že áno, presne. A že vôbec nič nekomentovali na výzore. Uh-huh. A mne to prišlo, že toto je naša prírodzenosť. A to všetko potom je v niečom ako keby získané. Keď možno niekto si povie, že hovorím nejaké nenormálne zromantizované veci, tak pozrite sa na vlastné deti. Že tam nájdete ako keby ten základ tej prírodzenosti, že keby nikdy nepočuli nič o, ja neviem, hispánskom chlapčekovi alebo čo a zbadali by na dovolenke, tak by neboli, že to čo je? Mm-hmm. Ale boli by, že jež, a ten má akú pokožku, ukáž, ja mám takúto a ty si hnedý na slniečku. Hej, že bola by tam tá zvedavosť, ten záujem, ale nebolo by tam s tým negatívnym spojením. Mm-hmm.
V tomto aj tie deti často podceňujeme, že však veď oni toľko nevedia a my dospelí sme tí múdrejší, mm-hmm. ale práve deti nás vedia aj ohľadne tých predsudkov mm-hmm. veľa naučiť, presne, lebo oni vnímajú ten svet úplne inak mm-hmm. a nie tým dospeláckým rozumom a môže to byť pre nás dospelých naozaj že veľmi obohacujúce a veľká škola. No, ja verím, že spoločnosť sa posunie, tak ako ste vyhovorili, že ste optimistka, tak
ja
si myslím,
veľkú,
že to tak bude.
Ja mám veľkú dôveru v ľudí mm-hmm. zlepšovať veci a posúvať sa. A aj keď nám nejaké veci ako ľudstvu nevídu a spravíme prešlapy, ktorým si porobíme zle, tak historicky sa ukazuje, že my máme veľkú chuť zlepšovať, mm-hmm. pomáhať si, mm-hmm. spolupracovať a na to sa ja veľakrát spolieham pri mojich optimistických predpokladoch.
No tak, ako ste hovorili, že pred mnohými rokmi ženy nemohli voliť napríklad mm-hmm. a tiež by si to vtedy asi nikdy nepovedali, mm-hmm. že ženy budú niekedy mm-hmm. voliť a teraz sme už úplne mm-hmm. iná spoločnosť, tak si myslím, že naozaj budeme, aj keď ešte k tomu vedie nejaká mm-hmm. trnistá cesta, mm-hmm. tak budeme oveľa tolerantnejšia spoločnosť. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli porozprávať o tejto téme. Ja si myslím, že zaznelo naozaj veľmi veľa kvalitných slov a že si z toho posluchači niečo zoberú. Mojou hostkou bola psychologička Lenka Uherová.
Ďakujem veľmi pekne, že som mohla hovoriť o tak dôležitej téme.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Persen s prírodnými výťažkami vám pomáha navrátiť vnútorný pokoj, zbaviť vás podráždenosti a obnoviť psychickú rovnováhu. A nevyvoláva závislosť, takže ho môžete užívať aj dlhšie. Pokojne. Persen je liek na vnútorné použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.